Jau kopš gada sākuma virmo zirga gaļas skandāls, un arvien sabiedrība tiek informēta, ka uzņēmuma Forever's produktos atklāta zirga gaļa. Uzņēmuma pārstāve Anita Lants mani uzsver, ka uzņēmums pats nemaz nevar zināt, kāda gaļa atsūtīta no kautuvis. To pirms nonākšanas uzņēmumā pārbauda tieši pārtikas un veterinārais dienests, kuram pēc datu bāzēm ir iespēja pārliecināties, kāda dzīvnieka gaļa tad ir kravā. Kompānija saņem tikai dienesta pavadzīmi, kurā norādīts, ka tā ir lielopu gaļa un pašu dzīvnieku numuri, neidentificējot, kurš no tiem ir zirgs, bet kurš govs.
Vistrakākais ir tas, ka PVD pats pat neapzinās, ka viņu bezatbildība sagrauj absolūti visu Latvijas ekonomiku kā tādu.
Kādā ziņā bezatbildība?
Bezatbildība tajā ziņā, ka viņi no uzņēmumiem, pārtikas pārstrādes uzņēmumiem, saņem naudu ikmēneši par to, ka viņi nodrošina saņemtās gaļas kontroli. Mēs viņiem maksājam par to, ka viņi nodrošina. Ar likumi noteikts, ka viņi drīkst tikai iet uz kautuvēm, viņi drīkst pārliecināties par informācijas atbilstību datu bāzē, viņi drīkst pārbaudīt ienākušās kravas, uzņēmums neviens nedrīkst iet otru uzņēmumu teritorijā un sākt kašķēties vai skaidroties.
Anita Lansmane skaidro, ka uzņēmums pavadzīmēs, kas nāk no pārtikas un veterinārā dienesta, neredz, kāda gaļa tā ir. Un uzņēmumam ir jāuzticas, ka viss ir kārtībā. Ja pavadzīmē norādīts, ka tā ir lielopa gaļa, tad tā arī parādās uzrakstīts uz produkcijas.
Viņu datu bāzēs parādās, ka pēc pavadzīmēs esošajiem numuriem ir jābūt sirgam, mēs saņēmuši, ka mēs esam par to vainīgi, bet mums nav pieeja datu bāzē. Tā pieeja ir PVD. Tātad, ja viņi zinot gadu gadiem, kad pie mums nāk zirgi zem lielopu nosaukumu, tad jautājums, par ko viņi saņem naudu un kādēļ valsts viņiem neuzliek sodu. Par to, ka viņi ir maldinājuši uzņēmumus.
Arī pēc izskata nav iespējams noteikt, kāda gaļa īsti atsūtīta, bet to laboratoriskās pārbaudēs pārbauda pārtikas un veterinārais dienests.
Kauts viss gaļas, nevis veseli, bet malta viņi ir.
Jā.
Nu jau tā. Es nevaru pateikt, ja tur man pieņemsim ar PVD ziņu būs iemalts ar tās kautuvas, kur putnu skāva iemalta daļa no papagaļiem, mēs nezinām to. Mēs to ar aci nevaram pateikt, mēs nezinām to. Bet ja PVD uzliek mums zīmo, ka tā ir vistas gaļa, mēs to arī norādām marķējumā.
Savukārt pārtikas un veterinārais dienests apgalvo, ka uzņēmums lieliski zina, kāda dzīvnieka gaļa viņam piegādāta. Un to zinājas arī Forever's. Dienesta pārtikas uzraudzības direktors Ernests Zavackis skaidro, ka uzņēmumam bija iespēja pamainīt receptes, bet galvenais uz iepakojumu bija jānorāda, ka produkta sastāvā ir zirga gaļa.
Skaidrs, ka uzņēmumi radīja zināms diskomforts sakarā ar mūsu aktivitātēm, bet mūsuprāt, mūsu rīcība ir objektīvi radītāji, iet runā par testēšanas rezultātiem. Ja ir vairāki pozitīvi rezultāti, kur ir zirga DNS, tai skaita trijos paraugos ir virs 1% un daudzums varēja no 3 līdz 14%. Mēs uzskatām tas par pietiekumu pierādījumu tam, ka konkrētajā periodā zirga gaļa tika izmantota produkcijas ražošana, nenorādot to, kā sastāvdaļa produkcijas marķējumu. Tā ir dienesta pozīcija.
Zirga gaļas klātbūtne nekādu kaitējumu cilvēku veselībai nenumadara, un tāpat ir veselīgāka nekā govs gaļa, taču lētāka. Runa ir par pircēju tiesībām zināt, ka viņi pērk desu ar zirga gaļas piejaukumu. Forever's tomēr savu taisnību mēģinās pierādīt tiesā. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.